U emisiji Dijalozi možete slušati drugi deo razgovora o temi ekonomija i filozofija koji je sa Ivanom Jankovićem, profesorom Univerziteta Mary u Severnoj Dakoti, vodio Ivan Milenković.
Razgovaramo sa profesorom Ivanom Jankovićem, profesorom na Univerzitetu Mary u Severnoj Dakoti. Prošle srede naš razgovor se zaustavio na mestu kada smo u igru uveli Hajeka. I zapravo ste vi tada rekli da ekonomski govor ili ekonomska perspektiva ulazi u neku vrstu plodnog dijaloga sa drugim disciplinama poput biologije. Onda ste pomenuli nekoliko zanimljivih pojmova, ajmo to tako da kažemo, samoorganizovanje, samoodržanje, dakle ono što je upućeno, organizam, jel tako, koji je upućen na sebe samog. Kako, dakle, funkcioniše ta veza u ekonomiji? Šta to u biološkom diskursu, u biološkom govoru ekonomista hajkovskog tipa ili Hajek može da preuzme i otud da gradi sopstvenu teoriju?
To je dobro pitanje, ali ja ne bih rekao da je hajekovska ekonomija, da se ona gradi na preuzimanju modela mišljenja iz biologije. To nije sasvim pogrešno, ali nije ni sasvim tačno, jer kada pogledate istoriju darvinističke teorije, Charles Darwin je u nekom smislu preuzeo čitav taj koncept spontanog evolutivnog razvoja, prirodne selekcije, tako dalje, slučajnih mutacija koje vode u kombinaciji sa prirodnom selekcijom vode nekakvom napretku, inteligentnom rezultatu koji nije proizvod nikakvog apriornog dizajna od strane neke svemoguće inteligencije, da je on preuzeo u najmanju ruku tu intuiciju o takvoj vrsti samoorganizujućeg poretka i evolutivnog razvoja od političkih ekonomista, od Adama Smitha i od Malthusa. I u modernoj literaturi je poznato da je Darwin bio pod uticajem Malthusa, što je manje poznato, ali takođe se ponekad sreće u literaturi da je bio pod uticajem Adama Smitha i da je njegov deda, recimo, bio dobar prijatelj sa Adamom Smithom. Tako da taj uzajemni uticaj, kažu, uzajemna artikulacija metoda i pristupa biologije i ekonomije ide u oba smera, zapravo možemo kažemo originalno da je darvinistička biologija crpla neku vrstu inspiracije iz političke ekonomije, iz ovih ideja nevidljive ruke Adama Smitha koja vodi nekakvom inteligentnom rezultatu koji izgleda kao da je projektovan od strane svemoguće inteligencije, ali zapravo nije, tako dalje. To je vrlo jedna kompleksna ideja škotskog prosvetiteljstva, da nekad možete imati vrstu razumnog poretka koji nije razumno planiran, da je Darwin na nekom najopštijem planu preuzeo i vrlo, kažem, genijalno primenio tu ideju na evoluciju živog sveta.
Naravno, nastavljamo direktno od ovog mesta, ali dozvolite mi se zadržimo samo trenutak na ovome. U prvom delu našeg razgovora prošle srede pomenuli smo to da ekonomija kao i druge discipline zapravo hoće da zadobije nekakvu sopstvenu autonomiju. Recimo politika, posebno delu Karla Schmitta, hoće da se odvoji od morala, ekonomije, prirodne nauke, da zadobije sopstvenu autonomiju. Vi ste mi kazali da ekonomija s druge strane ima tu težnju da se odvoji od politike, od morala, od prirodne nauke. Dakle, u ovoj sad našoj maloj zagradi koju smo otvorili, vi sad meni kažete nešto što takođe protivreči tome. S jedne strane, dakle, imamo težnju za autonomijom posebnih disciplina, s druge strane, kada začeprkamo, vidimo da nijedna disciplina nije autonomna, niti možda to i ni ne može biti.
Da, ja bih tako rekao. To je možda jedan od paradoksa, ili jedna, kad uđete dublje u bilo koji problem, vi na kraju shvatite da one vaše početne predrasude, početne simplifikovane teorijske modele od kojih ste pošli, da ne važe uvek, da postoje izuzeci i tako dalje. U ovom našem konkretnom slučaju ja bih rekao da je Hayek jedan specifičan malo idiosinkratski mislilac, da je on je rekao jednom, on je bio učenik Ludviga von Misesa, koji je ono, možda kažemo, hardcore Austrijanac, koji je verovao do kraja u sve ove generalne principe o kojima smo mi pričali, a prioristički karakter ekonomske nauke, subjektivni karakter preferencija i tako dalje, i tako dalje. Neproverljivost ekonomskih teorema u smislu u kome su teoreme fizike i hemije proverljive, ono, ta Diltajevska ideja dualizma između prirodnih i društvenih nauka. Hayek, sa druge strane, on kaže, ja sam se uvek slagao sa Misesom, ali sam bio skeptičan u pogledu njega, su pokretala mnoga preterivanja. To je Hayek. U načelu, da, to je tačno, ekonomija i društvene nauke, da, tačno je, ne može se primenjivati metod fizike i metod hemije u ekonomskoj teoriji, ali postoji način za dijalog sa prirodnim naukama i on je diktiran prirodom fenomena koje proučavamo. Razlog zašto po Hayeku može postojati dijalog sa biologijom i sa nekim drugim prirodnim, primenjenim prirodnim naukama poput meteorologije, recimo, a ne može biti dijaloga sa fizikom i hemijom, što je ekonomija nauka o kompleksnim fenomenima. Kompleksni fenomeni su oni koji zavise od interakcije velikog broja individualnih elemenata, čiji rezultati interakcije se ne mogu predvideti unapred. Dakle, vi ne možete predvideti, ako krenete od dana 1 u evoluciji živog sveta, vi ne možete predvideti Homo sapiensa, da će on nastati. Zavisi od milijardi malih promjena, slučajnih mutacija i prirodne selekcije. U meteorologiji vi znate bazične fizičke zakone koji upravljaju procesima, ne znam, konvektivne oblačnosti ili formiranja uragana i tako dalje, ali ne možete predvideti ili ne možete precizno predvideti konkretan slučaj, šta će se dogoditi, kako će vreme biti za 7 dana i tako dalje. U fizičkoj laboratoriji vi možete predvidjeti sa apsolutnom preciznošću, ako sudarite 2 protona određene mase određenom brzinom, vi tačno možete predvidjeti vrstu čestice koja će rezultirati iz toga, možete predvidjeti putanju, energiju, masu, sve relevantne parametre vezane za tu česticu. Te u tom smislu, makoliko nama možda paradoksalno i kontraintuitivno zvučalo, vi kažemo, nuklearna fizika, teorijska fizika je najteža disciplina i tako dalje. Fizičari su neki ljudi su čak radili analize, ljudi sa najvišim kvocijentom inteligencije na svetu su fizičari, ali paradoksalno to je nauka o jednostavnim fenomenima. Fenomenima koji se mogu manipulisati, kontrolisati, predviđati do najsitnijih detalja i tako dalje. Meteorologija, biologija i neke druge prirodne nauke tog tipa su nauke o kompleksnim fenomenima koji se ne mogu precizno predviđati. Hayekov argument je zapravo da je ekonomija ima nekih sličnosti sa tim naukama, da mi možemo na jedan plodotvoran način porediti metode i pristupe, učiti nešto od iskustava biologa i meteorologa, na način na koji ne možemo učiti od fizičara i hemičara i inženjera, ljudi koji operišu jednostavnim fenomenima. To je bio razlog zbog koga je Hayek malo odstupio od ove, kažem, vrlo stroge dualističke koncepcije koju srećimo kod Misesa i nekih drugih austrijskih ekonomista. Društvene nauke su humanističke, one imaju svoj metod koji je vrlo precizno definisan, koji sledi modele geometrijskog načina mišljenja, filozofskog načina mišljenja, prirodne nauke su nešto drugo i postoji jedan nepremostivi jaz među njima. Hayek je malo to relativizovao uvodeći u igru ove prirodne nauke koje operišu tipovima fenomena koji se u određenom smislu indirektno mogu uporediti po stepenu svoje kompleksnosti sa fenomenima društvene interakcije. To je bilo, kako kažem, scena, to je bio način na koji je Hayek pokušao da pomiri do izvesne mere prirodne i društvene nauke i da relativizuje ovu vrlo oštru podelu koju srećemo kod Misesa.
Čuvena je Heisenbergova rečenica da je kvantna mehanika zapravo dečja igra u odnosu na pokušaj da organizujete jednu ljudsku zajednicu i on je verovatno smerao na tu vrstu.
Hayek je vrlo mnogo pisao o tom jednom hibrisu fizičara i naučnika tog tipa koji se bave fundamentalnom naukom, fizikom, hemijom, inženjera. On je jako bio protiv tog inženjerskog duha jer su oni precenjivali mogućnosti primene njihovih metoda laboratorijskih i matematičkih i empirijskih u domenu društva. Sad znamo da je Albert Einstein teško može postojati inteligentni ili bolje obavešten naučnik u 20. veku, on je verovao da je socijalizam beskrajno superioran u odnosu na kapitalizam i razlog tome nije bilo prevashodno nekako Einsteinova ideološka idiosinkrazija i neke njegova odanost levičarskim političkim idejama, nego njegov inženjersko fizičarski, taj pretense of knowledge, kako Hayek kaže, taj privid znanja koji možete imati da je vama dato da primenite one iste metode jednostavne kontrole i manipulacije vašim okruženjem iz laboratorije na ljudsko društvo.
Čim bi u pravu, naučni socijalizam.
Naučni socijalizam, to nije besmislena kategorija čak i u ovom smislu reči. Hayek ima čitavu jednu knjigu koju je napisao, se zove Kontrarevolucija nauke, u kojoj govori upravo o ovom procesu kolonizacije društvenih nauka i uključiv tu i ekonomiju od strane ovog inženjersko fizičarskog u smislu fizike, duha. Pokušaje da se mišljenje o ljudskom društvu modelira po osnovu prirodnih nauka i inženjerstva, a ne kroz dijalog sa ovim drugim tipovima prirodnih nauka koje su mnogo bliže po svom duhu i po načinu mišljenja, po pristupu, kao što su biologija i meteorologija i neke druge.
A šta je sa Hajekovskom idejom o samoorganizujućim strukturama?
Da, Hajek je došao do te ideje 30. godina prošlog veka i ona je direktna posljedica njegove debate sa socijalistima o mogućnosti ekonomskog planiranja u socijalizmu. Čitava debata je počela neposredno posle bolševičke revolucije u Rusiji, kada je Ludwig von Mises objavio prvo jedan članak, a onda knjigu zasnovanu na tom članku, Problem ekonomske kalkulacije u socijalizmu, kome je on tvrdio da u socijalizmu koji podrazumeva kolektivno državno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, ne postoji ili neće postojati racionalna mogućnost ekonomskog planiranja. Onog trenutka kad ukinete privatnu svojinu, ukinuli ste mogućnost da kalkulišete profit i trošak i mogućnost da razlikujete dobru investiciju od traćenja resursa. I oni rekli, u to vreme je bilo najpopularniji argument protiv socijalizma, u to vreme je bio problem podsticaja. Ako ukinete privatnu svojinu, ko će biti motivisan da radi? Ljudi su sebični, ljudi vole da rade za svoju ličnu korist. Ako vi ukinete mogućnost nekome da profitira iz svog individualnog doprinosa ekonomiji, niko neće raditi, produktivnost društva će opadati. I odgovor socijalista na to je bio, ne, mi ćemo oformiti jednom kad se ukinu eksploatatorski odnosi dominacije privatne svojine, ljudska priroda, ljudska psiha će biti promenjena i ljudi će postati mnogo više altruistični. Ljudi će biti spremni, sposobni da se žrtvuju za društvenu dobrobit mnogo više u to vreme. I to parametri debate su bili ti, otprilike psihološka debata o mogućnosti promjene ljudske prirode i održivost socijalizma bila vezivana za održivost te ideje o, kažem, emancipatorskim, psihološkim, individualno-psihološkim i kolektivno-psihološkim efektima socijalističke revolucije. Tu se Mises umešao sa idejom i rekao je, ok, ajde da pretpostavimo da ste vi u pravu, da ćete vi zaista kreirati novog socijalističkog čoveka koji neće voditi računa o svom privatnom interesu, nego samo o društvenoj dobrobiti. Šta ćete vi kao društveni planer, kao centralno-planska komisija da mu kažete da radi u tom društvu? Neka on radi 100% svog radnog vremena samo za državu, a ne za sebe, i neka se žrtvuje do smrti za dobrobit drugih. Ako vi nemate privatnu svojinu nad sredstvima za proizvodnju, vi nemate ponudu i tražnju za resursima. Ako nemate ponudu i tražnju, vi nemate cene, tržišne cene, koje su pokazatelji relativne oskudnosti, relativne dragocenosti resursa. Vi ćete doći u situaciju kako ćete odlučiti da li koristite čelik za proizvodnju automobila ili za nebodere. Koliko čelika, koju vrstu proizvodnog procesa, koliko da platite radnike, koliko automobila da proizvedete, kad da povećate proizvodnju, kada da smanjite proizvodnju. Čitav taj jedan ogroman segment modernog industrijskog društva koji mi uzimamo zdravo za gotovo u kapitalizmu, koji je regulisan mehanizmom cena, onog trenutka kad ukinete privatnu svojinu, on pada u vodu i kaže Mises, to je sve kao nekakav skok u mraku. Čak i da imate apsolutno posvećene robove koji rade samo za državu, koji neće zabušavati, koji će biti motivisani da izgaraju na poslu 100%, ako nemate ovaj tržišni mehanizam, ekonomija će se prosto raspasti. Socijalisti su reagovali na to na raznorazne načine, pokušavajući da zaobiđu ovaj Misesov argument. Čitava ta debata o ekonomskoj kalkulaciji usledila. Hajekov doprinos toj debati je bio da unese jednu, kažem, psihološku, epistemološku dimenziju Misesovom argumentu. Da kaže, osnovni problem koordinacije ljudskog delovanja u modernom društvu je da su informacije o spoljnom svetu radikalno decentralizovane. Da informacije koje su nama potrebne o tome da znamo šta treba da uradimo, kako, koliko, šta da kupimo, šta da prodamo, koji posao da prihvatimo, kada i kako, da su one zasnovane na onome što on zove konkretno znanje o činjenicama određenog prostora i vremena. U našem malom ograničenom domenu mi imamo informacije koje su nam potrebne. Ne postoji način da se to celokupno znanje centralizuje na jedno mesto. I kritički je potrebno da ljudsko društvo bude u stanju da eksploatiše taj ogromni rezervoar decentralizovanog znanja, ali mimo mehanizma cena mi nemamo drugog puta da to da iskoristimo to celokupno ljudsko znanje koje milioni ljudi nose sa sobom. I on je rekao da je taj sistem, da je sistem cena i tržišne kooperacije, da je jedan sistem spontanog poretka u kome se kroz mehanizam cena zapravo formiraju odluke miliona ljudi o tome šta da rade, kako i koliko, nezavisno od bilo kog centralnog plana. Dakle, njegov doprinos je bila ova epistemološka ideja znanja i ta ekonomska teorija znanja. Pitali ste me prošle nedelje o tome, da o doprinosu austrijske teorije modernoj ekonomskoj nauci, mainstream ekonomskoj nauci. To je jedan od značajnih doprinosa. Hayek je inicirao čitavu ovu teoriju analize znanja i informacija kao ekonomskog problema. To je njegov originalni doprinos, njegov čuveni članak Uloga znanja u društvu iz 30. godina. I to je bio početak njegovog, kažem, dijaloga sa čitavom teorijom spontanog poretka, evolucije i tako dalje. On veoma naglašava taj element spontanosti, postupne promene, postupne evolucije, i on se tu nadovezao i na neke druge škotske mislioce poput Huma, recimo u analizi porekla pravnih i političkih institucija. On je odbacio radikalno ove konstruktivističke ideje o društvenom ugovoru, o bilo kojoj vrsti racionalno planiranog procesa kojim nastaju društvene ustanove. On je polazio od ovog, kažem, darvinističkog koncepta društvenih ustanova kao neke vrste uspešnih konvencija koje su se darvinističkom selekcijom nametnule kao bolje u odnosu na druge alternative. Privatna svojina nije nastala tako što se grupa mudraca sastala u nekom hramu u Grčkoj i rekla: drugovi, sada ta privatna svojina je najbolja. Ne, nego su grupe koje su potpuno jednim slučajnim sticajem okolnosti nabasale na instituciju privatne svojine i počele da je primenjuju, napredovale mnogo bolje nego neke druge grupe. One su jedan mehanizam adaptacije sprovelo u praksi koji je grupama koje su praktikovale tu konvenciju, privatnu svojinu, ugovor i tako dalje, pokazale putokaz drugim grupama koje su želele da prosperitet i uspeh tih grupa da imitiraju. To imitativno učenje je još jedan od modela koje Hayek razvio. Tako da on pokušavao da ode dalje od ekonomske nauke, da razvije neku vrstu socijalne filozofije koja se naslanja na ekonomsku analizu, ali pokušava da uključi ne samo elemente biologije, nego i elemente pravne teorije i tako dalje.
Nekoliko puta ste u ovoj svojoj intervenciji pomenuli psihologiju. Bavite se i tom bliskom vezom ekonomije i psihologije, ali opet na relativno neuobičajen način. Kojim pojmom psihologije vi baratate kada govorite o ovim stvarima?
Da, ja moram da kažem da je to jedan pomalo neobičan i kontraintuitivan pojam psihologije. On dolazi od američkog ekonomiste Franka Fetera, koji je radio u prvoj polovini 20. veka. Frank Fetter je bio jedan od sledbenika ove austrijske škole o kojoj govorimo sve vreme. I on je koristio termin psihološki ili psihologija ili psihološka analiza u smislu da su predmet ekonomske nauke individualne ljudske potrebe, preferencije, hirovi, kao što rekao, individualne ljudske težnje i preferencije, da je predmet ekonomije psihološki u osnovi. I to je bila preosnovna kritička kategorija usmerena na jedan stariji koncept ekonomije nasleđen iz klasične ekonomije, da su to nekakve objektivne društveni procesi koji se mogu analizirati drugim metodama, kao i u modernoj ekonomiji gde se polazi od te pretpostavke da postoje neke fenomeni koji se mogu analizirati objektivnim, tako, empirijskim metodama nauke. On je želeo zapravo pod pojmom psihologije da naglasi ovaj subjektivni element ekonomije ili subjektivni karakter predmeta proučavanja ekonomije, i da kaže: mi ne možemo uspostaviti ekonomsku teoriju kao egzaktnu nauku upravo s toga što predmet našeg proučavanja je neegzaktan. To je, introspekcija je recimo jedan od mogućih pristupa analizi osnovnih ekonomskih pojmova, ali mi ne možemo koristiti nikakvu objektivnu metodologiju tipa fizike ili hemije i tako dalje. Dakle, prevashodno taj koncept psihološke škole ili psihološkog pristupa ekonomiji i ne želi da kaže da mi moramo da uzmemo u obzir najnovije nalaze psihologije kao nauke u razumevanju ekonomije, potpuno suprotno od toga. Ekonomska nauka treba da bude nezavisna od psihologije kao i od etike. Nas ne zanima zašto mi donosimo odluke koje donosimo, nas zanima samo da mi donosimo odluke i da u sprovođenju naših odluka koristimo ograničena sredstva koja su nam na raspolaganju. To je osnovna premisa, da su naši ciljevi, naše želje su u principu neograničeni, a da su sredstva za ostvarenje tih ciljeva ograničene. I od pada iz raja, od Adama i Eve, mi živimo u tom svetu u kome imamo manje stvari, manje resursa, manje sredstava za zadovoljenje naših želje i ciljeva nego što imamo objektivnih instrumenata. Zato je naravno ekonomisanje je taj proces u kome mi pokušavamo da izvučemo najviše što možemo iz ograničenih sredstava za ostvarenje naših u principu neograničenih želja. I pod pojmom psihologije ovde se misli ta ideja da je to naše subjektivno shvatanje, naše dobrobiti, naših ciljeva i sredstava i ekonomisanje sredstvima, da je to osnovni predmet nauke i da je to nešto što potpada, proizlazi iz naše svesti i da je to u krajnjoj liniji subjektivna stvar koja se ne može modelirati objektivno, naučno.
Evo za poslednje pitanje, jedna uslovno rečeno vulgarna reakcija. Dakle, nas dvojica smo gotovo sat vremena u ove dve emisije potrošili na nešto što smo na samom početku nazvali nekakvom filozofijom ekonomije. Potpuno sam siguran da se vi suočavate sa prigovorima sledeće vrste i to je ono što sam nazvao relativno vulgarnom reakcijom. Dobro, sve je ovo bilo u redu, ali šta s tim? Naime, to je onaj stari prigovor svakoj filozofije. Sve je to lepo i pametno, ali šta naprosto raditi s njim? Kako vi reagujete na tu vrstu vulgarnog prigovora? Rekli ste nam dosta zanimljivih stvari, ali šta se to nas tiče u takozvanom običnom ili čak i onom neobičnom životu u kojem ekonomija ipak daje nekakve odgovore, možda i smernice, ali svakako ekonomija u toj meri prisutna da kao da nema mesta za filozofiju ekonomije u savremenom diskursu.
Hvala vam na tom pitanju. Ja mislim da je prevashodna pouka koju svi mi možemo izvući iz dubljeg i dalekosežnijeg studiranja ekonomije, uključujući i ograničenja te ekonomije, da budemo malo više skeptični prema ekonomistima i onome što nam oni tvrde i onome što oni veruju da mogu da učine. U moderno doba, čak i sada, ekonomisti obećavaju mnogo više nego što mogu da ostvare i ja nisam siguran da postoji dovoljno falibilizma, dovoljno te neke svesti o ograničenjima ekonomske nauke i da oni vrlo često predstavljaju sopstvena dostignuća i mogućnosti uticaja na društvo na jedan način koji u velikoj meri precenjuje domete ekonomske nauke. Kad pogledate vrlo tužne rezultate ekonomske nauke u predviđanju poslovnih ciklusa, recesija, šta se dešava na finansijskim tržištima i tako dalje, vidite da postoji jedno razumljivo i opravdano nezadovoljstvo i skepticizam takozvane opšte laičke javnosti prema ekonomistima. Moja, da tako kažem, iz ove analize kojom se ja bavim i iz ovog pristupa ekonomije koji ja imam, jedan od pluseva koji možemo izvući jeste da razumemo da to nije posledica ta promašaj ekonomije da bude pouzdan vodič u društvenom planiranju i ekonomskoj politici ne proističe iz nedovoljne inteligencije ekonomista, ne proističe iz nekih slučajnih aberacija, nego i same prirode ekonomskog metoda i neadekvatnosti ovog scientističkog, racionalno-planskog pristupa ekonomiji u ostvarenju datih svrha. Uči nas da mi moramo da se zadovoljimo jednom mnogo manje ambicioznom ulogom ekonomije. Da ekonomija ne može da predviđa i planira društvo, da može da nam da samo neke opšte preporuke o tome koja vrsta ekonomske politike na dugu stazu može biti korisna, koja štetna, da nam može dati neke opšte smernice o tome koja vrsta političkih odluka može voditi finansijskim nestabilnostima i tako dalje, ali da treba gledati sa velikim skepticizmom na sve pokušaje da se od ekonomije napravi stroga nauka u smislu u kome je fizika stroga nauka i da se posebno, to naglašavam, da se ekonomija koristi kao jedno sredstvo predviđenja, planiranja i kontrole ljudskog društva. Onog trenutka kada ekonomisti prihvate tu iluziju da oni imaju sposobnost da to ostvare, nalazimo se na jednom vrlo opasnom terenu. I ako išta, moj apel zapravo je da budemo skeptičniji prema ekonomiji, ekonomistima, uključujući i mene. I to ekstravagantnija tvrđenja i samouverenija tvrđenja ekonomista, to skeptičniji treba da budemo. I da ekonomija ne može, prosto ona nema adekvatne metode ni načine da ostvari funkciju koju mnogi ljudi očekuju od nje da je ostvari. Mi živimo u jednom neizvesnom svetu, mi imamo taj neki horor vakuum, ekonomsko tržište nije nešto što je planirano, mi se osjećamo u određenom smislu izloženim elementima, da smo u vlasti nekih bezličnih sila koje ne možemo kontrolisati. Ekonomisti nude tu jednu vrstu praznovernog, lažnog uljuljkivanja da mi znamo, sve je pod kontrolom i držimo stvari pod kontrolom. Ne. Ekonomisti ne drže i ne mogu držati stvari pod kontrolom i ja mislim da bi to imalo i ima jednu emancipatorsku funkciju onog trenutka kada oni priznaju da uloga ekonomije mora biti mnogo skromnija i ograničenija nego što je to često slučaj danas.
Hvala vam puno.
Hvala vama.
U emisiji Dijalozi slušali ste drugi deo razgovora o temi ekonomija i filozofija, koji je sa Ivanom Jankovićem, profesorom Univerziteta Mary u Severnoj Dakoti, vodio Ivan Milenković.